Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že nás v tento sviatočný deň voláš, aby sme hľadali pole, na ktorom majú byť pasené Tvoje stáda. Hovoríš, aby sme boli pri tom pozorní, lebo je veľa falošných pastierov, je veľa nedôsledných pastierov, je mnoho neposlušnosti v Tvojom ľude. A tak nám kladieš otázku do našich srdc. Viete, kde majú byť pasené moje stáda? Viete, kto ich pasie a ako? Pane, Ty si povedal, hľadajte teraz nielen tých, ktorí pasú Tvoje stáda, ale hľadajte si vzájomne bratov. Pane, pomôž, aby sme v svetle Tvojej tváre to mohli, čo nám hovoríš, aj vykonať. Amen. Prečítam najprv z prvej knihy Mojžišovej z 37. kapitoly od 13. po 16. verš a potom z listu Efeským z 5. kapitoly od 6. verša po verš 17. 1. Mojžišova, 37. kapitola, 13. až 16. verš. Izrael povedal Jozefovi, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu odpovedal, tu som. Vtedy mu povedal, choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu. Potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z Hebronského údolia a on prišiel do Sychemu. A keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal, čo hľadáš? On odvetil, hľadám si bratov, povedz mi prosím, kde pasú? List Efeským, 5. kapitola, 6. až 17. verš. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo preto to prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci, veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu. Ako dietky svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo je milé Pánu a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich kárajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. Žijeme v dobe, keď sa mnohí, ktorí majú niesť posolstvo Evanjelia a dobrú správu do sveta spreneverujú Božím príkazom. Žijeme v dobe, keď sa mnohí kresťania odkláňajú od spravodlivosti. Čítame to už v starom zákone, v Ezechielovi v 18. kapitole, že ak sa spravodlivý odvráti od spravodlivosti, nebude žiť. To sa nám zdá možno tvrdé, pretože človek je slabý tvor. Ako má teda dokázať žiť stále spravodlivo? Možno také otázky by nám skrsli v mysli. Ale buďme teraz veľmi pozorní a ako sme čítali v liste Efeským, prísne dbajme, ako obcujeme. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Teda ešte raz ten Ezechiel a to, čo budem hovoriť, sa týka toho, ako máme pásť ovečky Božie, alebo ako sa máme zúčastňovať na tom, čomu sa hovorí budovanie cirkvi. Lebo vzájomne sa podopierať, vzájomne sa nasycovať, vzájomne sa na tejto ceste posilňovať znamená, že sa ten duchovný dom, kde je uholným kameňom Pán Ježiš Kristus, buduje v pravde a v spravodlivosti. Alebo podľa Žalmu 85. 11. verša si to povedzme, buduje sa podľa milosti, vernosti, ktorá sa prekladá tiež ako pravda, a podľa spravodlivosti a pokoja Božieho. Tie štyri dôležité stĺpy chrámové, tak by sme mohli povedať, nemožno obísť, alebo nemožno jeden z nich vynechať. Teda ešte raz Ezechiel a pôjdeme ďalej. Od spravodlivosti Božej my povieme od vôle Božej. Odkláňame sa, alebo sa neodkláňame. Spravodlivosť Božiu žijeme, zjavenú v Kristu, v slove Božom, alebo ju nežijeme a spíme pri tom slove. Otázka zaznela a zdá sa, že stačí, keď budeme dnes o tom iba uvažovať. Ale ja ju hneď spojím so svedectvom a s tým, čo sa mi stalo v minulých dňoch. Bol som oslovený jednou novinárkou, aby som zareagoval na to, čo už aj svet vidí ako nebezpečné pre jeho trvanie. Nie len nebezpečné v rámci toho, čo on nazýva prosperita, alebo vzmáhanie sa, alebo rozširovanie svojich možností a bohatstva. Ale svet v istých momentoch, v istých bodoch, na určitých križovatkách vidí, a to je Božia milosť, že jeho základy sú ohrozené. Základy života, rodín, človeka. A teraz konkrétnejšie. Keď ma oslovila tá novinárka v minulých dňoch, tak ma oslovila práve preto, lebo sama bola vyzvaná, aby neobišla určitý problém. Určitú problémovú situáciu. Už sme o tom hovorili viackrát, ako psychológ popisuje význam pojmu problém, úloha, v preklade problém znamená úloha, a psychológ úlohu takto musí konštatovať, ktorá je zároveň problémom, ktorá je problémovou situáciou, nikdy vyriešiť nevie. Keby ju vyriešiť vedel, nepotreboval by dávať pacientom, ktorí podliehajú depresiám, tabletky. Ale by to vyriešil. Neuspával by mysel. Ale vo svete sa to deje práve takto. Keď vznikne problémová situácia, tak neplatí ten verš, ktorý som čítal, prebuď sa, kto spíš, ale kto zaspávaš, ešte viac ťa uspíme, lebo nevieme to vyriešiť. No a teraz aký problém? Aké ohrozenie jednotlivca a rodiny nastalo? Na čom záleží človeku v prvom rade? Azda sa zhodneme, že na zdraví. Keď sú rôzne ankety a sa pýtajú novinári, reportéri, čo si prajete do roku toho a toho, do nového roku povedzme, tak len to zdravie, aby mi slúžilo, aby som mal zdravie. A tak sa to stalo aj pri určitej rodine. Jeden člen rodiny strácal zdravie. Rakovina. Rakovina v pokročilom štádiu. Lekári konštatujú, tento problém už nie je možné vyriešiť. Je tu nevyliečiteľná nemoc. Postúpila do takej miery, že my s tým už nič nevieme robiť. Povedali to ľudia, ktorí pracujú v oblasti vedy. Medicína má poznatky, ktoré sú spojené s procesom liečenia a tam do toho vstupuje aj vedecký poznatok. Jednoducho, toto myslenie, ktoré človek má ako dar od Boha, má hranice, je limitované. A povedali, táto choroba už je v takom štádiu, že ten človek zomrie. Čo myslíte? Že čo urobia niektorí ľudia, keď im zomiera najbližší, je to v poslednom štádiu, medicína na to už nemá prostriedky, aby sa ten človek opäť vrátil do života, alebo aby bol opäť aktívny. Sama konštatuje, už len zomrie. Čo si myslíte? Čo môže urobiť taký človek, ktorý túži po záchrane svojho blížneho? Tu by malo nastať teraz také zamyslenie sa a nemal by som teraz hneď pokračovať, čo urobí taký človek. Mal by som sa opýtať, čo urobí cirkev v takom prípade, čo urobí správca cirkvi, čo urobia pastieri cirkvi, ako pasu svoje stáda v čase, keď medzi nimi je takto ohrozený človek na živote, ale nepoviem to teraz hneď. O chvíľočku sa k tomu vrátime, čo som aj v starom zákone čítal, ako pasieme svoje stáda, ako sa staráme o hynúce ovečky, o ohrozené. Teraz teda budem pokračovať, čo urobí človek, ktorý povedzme buď nežil v cirkvi a ide konkrétne o jedného člena spomenutej rodiny, alebo žije v cirkvi, ale zle pasu tie stáda, tí pastieri, nedôsledne. Lebo rakovina, alebo iná choroba, ktorá je nevyliečiteľná, alebo tá úzkosť duše je aj pre mnohých farárov, pastierov, zborov veľkým otáznikom, pri ktorom buď mlčia, alebo rýchlo ten otáznik obídu a hovoria o niečom inom. My si to však nemôžeme dovoliť, lebo tu zaznela výzva Božia aj cez tú novinárku. Teda ten člen rodiny samozrejme hľada inú možnosť liečby. No čo iné? Nejakú liečbu. Dačo by sa tu len predsa ešte malo vo svete objaviť. A tu sa objavuje, prečítam zo pár veršov z prvej knihy Mojžišovej, veľmi známe verše, 3. kapitola, had. Zvod. No keď poviem novinárke, že tá žena alebo ten ďalší člen rodiny sa môže teraz dostať ešte na väčšie scestie. Lebo nielen, že mu môže zomrieť blížny, ale keď pri tej záchrane toho blížneho začne od klasickej medicíny odchádzať niekam, kde je ten strom poznania dobrého a zlého a kde niekto sľubuje vševedúcnosť, tak toto by som zdôraznil ako väčšie nebezpečenstvo než samotná fyzická smrť. Lebo keď niekto umiera a je privedený, hoci v posledných dňoch života, k pravde, k večnej pravde, k spravodlivosti Božej, hoci sa od nej odkláňal, tak je tu ešte šanca na spasenie. Aj keď telo zomrie, tak privedený človek, ktorý bol dlho možno aj na cestách blúdnych, k Bohu, je spasený. Dostáva nielen tú nádej na základe tých časových možností, ale je mu zvestované evanjelium. No ale táto žena, tento člen spomenutej rodiny toto nehľadal. To by bola prvá otázka, prečo? Prečo, keď je niekto ohrozený, nehľadáme v prvom rade spasenie, ale len stále tú záchranu toho fyzického života? Dobre, toto môže byť o chvíľočku témou na naše modlitby a premyšľanie pri písme, prečo? Ale jednu z odpovedí máme, Lebo toto spasenie akoby bolo druhoradé. Len nech tu žijeme fyzicky, len nech je nejako predlžovaný ten život. No a čo sa stalo? Práve toto. Keď táto žena, táto osoba šla hľadať už mimo klasickej medicíny pomoc, tak kam šla? Spomenul som zvod, hada. K niekomu, kto je vševedúci, kto sľubuje, ja poznám určité metódy, ja ovládam určité praktiky, toto hovoril had inak, ktoré vám umožnia získať to, po čom tak veľmi túžite. Predĺženie života. A tak aj slúbil. Život vášho manžela bude predĺžený o 10 rokov. Ja mám na to metódu. Oblasť medicíny je v oblasti vedy. To je v poriadku. Boh nám dal rozum. Máme byť múdri v obcovaní. Lebo tam sú určité pravidlá kontrolovateľné na svetle. V celom svete. Klasická medicína je kontrolovateľná. Ale magia, zvod, sľubovanie niečoho, čo človek sľúbiť nemôže, to už je oblasť, kde sa človek chce rovnať Bohu. Kde už nepodlieha normám, ktoré určil Boh pre tento svet tak, aby boli viditeľné pre všetky inštitúcie, pre celý svet. Ale tam sú vybočenia z normy. To je alternatívna medicína. To sú alternatívne metódy, kde sú rôzni liečitelia. A tí liečitelia hovoria, mám metódu. Problém teda pri strome poznania dobrého a zlého nie je v tom, že my nemôžeme rozum používať, že nemôžeme fyziku, medicínu a tak ďalej a tak ďalej využívať v rámci Bohom stanovených pravidel a noriem. Problém je, keď vnesieme mágiu do toho. Určitý rituál. Čiže metóda, o ktorej človek povie, mám ju v rukách, som rovný Bohu a aj vy nepočúvajte na Božie normy, na Božie zákony, vybočte z nich, pretože Boh vie, že keď vybočíte, budete rovní Bohu. Tak klame had zvodca. Tak klamú mnohí liečitelia, mnohí šamani. A hovoria, vybočte z tých noriem, ktoré sú vo svete uzákonnené a Boh sa o to postaral aj cez ústavy, cez rôzne zákony určené pre tento svet. Vybočte z toho a vniesme do toho prvok mágie, to znamená, majme Boha ďalšieho vedľa Boha. My sme čítali alebo poznáme dobre 10 Božích prikázaní. Nebudeš mať Boha okrem mňa, alebo iný preklad, nepostaviš si vedľa mňa iné božstvo. A tak teraz tá novinárka mi hovorí, stalo sa to, čo nečakala. Tá žena, ktorá veľmi túžila po záchrane svojho manžela, bola u liečiteľa, sľub jej bol daný, ja opakujem, na základe taký sľub sa môže mimo Božieho slova, keď sa človek zrieka Boha, len na základe mágie dávať. Nemôže nikto presne povedať, že koľko ty budeš žiť ešte. Boh to môže povedať, to je iná vec. Ale my teraz sa venujeme ešte chvíľku tomu. Takže došlo k tomu, čo žena nečakala. Mala sľubovanú akúsi cez tie magické úkony záruku života, že človek má možnosť mať v rukách svoj život a tu o niekoľko dní prichádza smrť. Nie 10 rokov predĺženia života, ale už o niekoľko dní smrť. Prečo som to spomenul? Pretože táto novinárka mi položila jednu otázku. A je veľmi dôležité o tom teraz hovoriť. Odpovedzte na to, ste kresťan, ale povedzte mi také formulácie a hovorte cez také pojmy a vyjadrite mi to takým spôsobom, aby tam nebol Boh, aby tam nebol Ježiš Kristus, hoci ste kresťan, aby tam neboli biblické pojmy, ale aby to bolo múdre, aby to bolo exaktné, aby to bolo také, že by tomu svet mohol uveriť na základe svojej logiky. Odpovedzte mi, či takéto liečiteľstvo, takéto zvody sú naozaj z vody, alebo je tam len otáznik, že došlo k nejakému nedopatreniu. Len prosím vás, povedzte mi to naozaj jazykom, ktorý bude ohraničený možnosťami tohto sveta a rozumom. To rácio tam musí byť určujúce. Keď mi poviete niečo, čo je podľa Biblie, povedzme, hoci ste kresťan a mali by ste na to právo, nebudem to môcť použiť. Tomu svet neuverí. To nie je dokázateľné, či to bol, či to nebol zvod. Lebo Biblia, je to exaktné, je to múdre, je to logické. Tak dívam sa na ňu. Mám jej odpovedať ako kresťan a nemám použiť meno Ježiš Kristus. Nemá tam byť spasiteľ, nemá tam byť meradlo, ktoré sa nazýva svetlo Božej tváre, alebo to svetlo to nemá odkryť. Ale pretože som povinný každého, kto je na bludnej ceste, alebo kto je na križovatke a nevie, kam vykročiť, zorientovať, tak nemôžem sa dať zastrašiť alebo nechať sa, ako sa vraví, od tohto problému odtiahnuť tým, že ja sa predsa nemôžem vyjadrovať civilne. Ja musím použiť biblický jazyk. A keď vy to nechcete, tak vstávam a odchádzam. To som si nemohol dovoliť. Musím jej povedať to, čo ona nevie, že existuje aj v Božom slove. To znamená zákon. Aj v Božom slove existuje zákon a poriadok. V slove, v písme napísanom. To nie je bezzákonnosť. To nie je chaos, naopak. Ale ako to poviete človeku, ktorý chce pomôcť tým ďalším, tej rodine, tým nezorientovaným a cez tú rodinu ďalším, čo blúdia, ako to poviete? Premýšľal som, modlil som sa aj na toto stretnutie, na ktoré som prišiel s tou novinárkou, som sa pripravoval modlitebne a odpoveď bola jediná. Musíš jej povedať to, čo je v tej prvej knihe Mojžišovej v 3. kapitole napísané, to nemôžeš vynechať. A ja prečítam ešte raz, čo. To, čo povedal had. Had povedal, v tomto prípade žene, vôbec nezomriete. Ten sľub, ja hovorím, rovnaký zaznel z úst toho mága. On nezomrie. Akurát časové určenie si ešte dovolil povedať ten liečiteľ, ale mám v rukách život a smrť, povedal. Vôbec nezomriete, ja určujem. Kedy a ako a či vôbec. Ako teraz toto povedať, ale v pretlmočení. Že toto všetko, čo tu je v Biblii, sa má povedať civilne a môže sa povedať. A ako jej uviesť, že otvoria sa vám oči a budete ako Boh, je už v Biblii, a že toto niektorí ľudia robia. Že my sme tí, ktorí sa nám otvorili oči, my sme ako Boh. My máme napojenie na zvláštnu energiu z vesmíru. Ako to povedať? No a predstavte si, pán mi na to dal odpoveď, lebo naša dohoda s tou, ktorá má oznámiť potom, aká odpoveď má byť svetu oznámená, je taká, že medzi prvým a druhým stretnutím môžeme mať pauzu. Ja som si s ňou dohodol ešte jedno stretnutie. A tá pauza je na to dôležitá, aby ani ja som nebol rýchlo múdry o svojich očiach. Hoci mám odpovede od pána, aby ja som si to hneď nezobral do rúk, aby ja som argumentačne sa nepostavil pred človeka, ktorý chce zásadné veci teraz odovzdať rodine a ďalším rodinám a svetu cez určitú reláciu. Tak ja som sa musel najprv skloniť pred Božou tvárou a teraz prejdem v tej poslednej časti k tým textom, ktoré som čítal na úvod. Aby som v tej pauze šiel opäť k pánovi, aby som sa ho znova pýtal ako svojho najlepšieho pastiera, ako jediného pravého kráľa a pána, ktorý má v rukách všetky zákony, čo mám, pane, robiť? Ako ja jej mám o niekoľko dní odpovedať, aby to teraz počúvate skôr a dozviete sa to skôr, ako jej to poviem. Ako, pane, keď ja aj viem, aj neviem. Aj som, aj nie som zorientovaný. Totiž nesmiem si brať do svojich rúk ani ja, rýchlo aj tie biblické odpovede. A tak mi pán povedal tri veci. Teraz to skrátim. Toto, čo som teraz prečítal, je jednoznačné. Hoci nechcela počuť slovo had, hoci nechcela počuť, že existuje zvod vo svete démonsky, musel som jej prečítať, že ten sľub sa rovná tomu, čo si ty novinárka začula, že sa už aj stalo. Existuje zvod, zvádzal ten liečiteľ, sľubuje nesplniteľné. Ale teraz počúvajte. Len čo povedala, neexistuje zvod, neexistuje, a trošku sa pousmiela, žiaden had, aký had, veď ja nemôžem o hadovi hovoriť v relácii alebo v novinách písať o hadovi. Počúvajte, ako konal pán o niekoľko minút. Sedeli sme v kaviarni, tam sme sa rozprávali a videl som, ako sa začína obzerať tá žena. Nechápal som, prečo, veľmi som si to nevšímal, len som to zaregistroval. O niekoľko minút sa znova obracia tá žena. A to zaznelo v čase, keď povedala, aký had, aký zvod, aká mágia. Veď to v podstate je nedokázateľné. Nikdy. A keď sa tak druhýkrát obzrela v tej časovej slučke, o ktorej hovorím, tak potom mi chtiac nechtiac musela povedať. Počula som teraz hlas svojho známeho, ktorého dobre poznám, jeho hlas je mi dobre známy, obzrela som poprvý raz sa a nevidím ho tu. Počula som po dvoch minútach znova jeho hlas, celkom reálne. To nie je môj výmysel, hovorí tá žena. Obzrela som sa opäť a on tu nie je. Ja jej mám dokazovať, že existuje aj mágia, aj démonská moc, aj zvod, aj niečo, čo my nemôžeme síce dokázať prístrojom vedeckým, ale pán hovorí, sú tu takéto veci vo svete. No, je to nepodstatné. Pre naše zvestovanie evanjelia my sa nemusíme na toto sústrediť. Ale čo mi pán povedal v tej pauze, keď sme sa rozlúčili s tým, že aj to pretlmočím civilne. Prišiel som domov a začal som sa veľmi báť. Musím to popísať tak, ako to prebiehalo. Aby ste vedeli, že tieto veci človek nikdy neodovzdáva, ktoré sú Božie, takže si to preštuduje takde v knihách rýchlo, aké sú ďalšie teoretické o tom niekde odpovede. Začína proces konania Božieho aj na svedkoch a služobníkoch Božích. A teraz sa vraciam jednou vetou k tomu veršu. Ako pasieme stáda. Ako ja budem pásť aj tú novinárku alebo tú ďalšiu rodinu, o ktorú ona sa chce starať, aby nehynula v mágii už. Alebo aj o toho, ktorý je pomýleným liečiteľom. Toto sa naozaj nedá tak, že ja by som niečo naštudoval a rýchlo potom šiel s určitými odpoveďami podľa tých znalostí, ktoré samozrejme sú v rôznych knihách. Takže začal som sa báť. Začal proces, ako mňa pán prvého vyučoval, ako máme pásť stáda, ľud Boží, ako pastieri alebo zodpovední evangelisti, pracovníci sa majú starať o stratených, lebo niekedy pasieme tam, kde pás nemáme a nie tak, ako pás máme. Tak to bolo v prípade Jozefových bratov. Takže začal som sa báť. A ja som nevedel prečo. Ja som sa spotil. Nemohol som spať v tú noc ďalšiu. A keď som sa prebudil, pán ma vrátil k Ezechielovi, k 18. kapitole a hovorí, čítaj 24. verš, lebo toto sa ti teraz stalo tebe prvému. Otváram si po tom nočnom zápase proroka Ezechiela 18. kapitolu 24. verš a pán mi hovorí, a čítaj si ten verš, nie tak, 18. kapitola, 24. verš. A čítaj si ten verš nie tak, že ty získaš z toho textu informácie nejaké, ktoré odovzdáš, ale ty sa pod ten verš postav. Ty mu teraz budeš podliehať, lebo na teba kladiem nárok tohto verša. A ja ho čítam. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha neprávosť, podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný a ktorou by má žiť, ale teraz už nešlo o liečiteľa. Teraz už nešlo o tých mágov. Pán hovorí, s tebou teraz hovorím, so mnou. Naozaj som už vedel, prečo sa bojím. Už to nebol ale zrazu strach, aký má človek pred nejakým osudom alebo pred nejakou mocnosťou, ale mal som bázeň. Pán hovorí, aj ty si sa pred chvíľkou alebo v minulý deň odvrátil od spravodlivosti. Aj ty si teraz v pásme smrti, nemal by si žiť. Premýšľal som, samozrejme vedel som prečo, ale premýšľal som čo s tým. Prečo by som nemal žiť, poviem vám. Teraz nebudem hovoriť, čo som ďalej musel hovoriť novinárke, ale popísal som jej určitých ľudí, ktorí nespravodlivo pasú stáda. Hovoril som jej o určitých predstaviteľoch a menoval som ich, ktorí zle naplňajú alebo realizujú zákon, ktorí od úradov počnúc cez ďalšie zodpovedné inštitúcie nie sú verní Božej pravde. Teraz to nespomínam, ale začal som sa báť toho, či ja, keď som toto rozprestrel pred ňou, keď som jej menoval mnohých predstaviteľov, keď to, čo robia mnohí mocnári, pohlavári, ľudia, ktorí sú povedzme kráľmi alebo a tak ďalej, majú silné funkcie, keď ja som pomenoval tých, ktorí majú dbať na svetlo zákona a nerobia to, tak čo ma o niekoľko dní stretne? Keď ja som ich pomenoval, keď ja som to musel dostať na svetlo, keď ja som nemohol byť neutrálny alebo všeobecný. Opakujem, čoho som sa zľakol. Proroci, len jedna vsúka, museli hovoriť ako Ján Krstiteľ Herodesovi, ako Eliáš kráľovi Achabovi a ďalší. Nekonáš dobre. Museli zorientovať kráľov. A ja som tak menoval niektorých predstaviteľov pred tou novinárkou. Toho som sa bál. Môžem si ja dovoliť verejne pomenovať silných mužov tohto mesta, tejto republiky, ako neverných, ako tých, čo konajú tiež pod tlakom z vodu. Toho som sa začal báť, priznávam sa pred vami. Eliáš sa v určitej chvíli bál a utekal pred Jezábel. Proroci sa v určitých momentoch zľakli, lebo tu nejde o hru. Tu je zápas proti mocnostiam temna. Chápete, čo som popisoval už niekoľko minút teraz? Ja nie som postavený aj vy do nejakej neutrálnej situácie. Tu sa rozhoduje o živote a smrti. A nielen toho, čo zomrel a bol privedený alebo neprivedený k pánovi, ale naopak. Tu sa rozhoduje v tomto svete. V zboroch cirkevných, v cirkvách, v spoločnosti, v úradoch. O živote a smrti. O večnom živote alebo o zahynutí. Tu sa musí hovoriť meno Ježiš Kristus. Nie ako tá novinárka povedala, obiďme Krista, obiďme Boha, buďme exaktní iba. Obiďme zodpovednosť biskupov, obiďme zodpovednosť ministrov, obiďme zodpovednosť ďalších a ďalších, len aby dobre bolo, len všetko neutrálne. Nedá sa to. A pán mi povedal, no vidíš, tam si sa prehrešil, že si sa bál človeka. Ja hovorím, pane, ja sa naozaj nemusím bať ani toho najmocnejšieho človeka, ale podopri ma teraz, aby som z toho strachu ľudského vyšiel. A pán Ježiš mi hovorí, čítaj proroka Izaiáša, 51. kapitolu, ale hneď čítaj, lebo keď sa budeš ešte 5 minút bať, tak upadneš do depresie a budeš mať opakované úzkosti. Tak rýchlo, keď mi Duch Boží hovorí, čítaj Izaiáša 51, tak rýchlo si to otváram a tam čítam, zdvihnite oči k nebesiam, to som už urobil, lebo som poslušný bol Bohu, prebuď sa, čítam ďalej, to čo pred chvíľkou, prebuď sa, kto spíš a zaskvie sa ti Kristus a už sa nebudeš bať mocnárov. To nebolo všetko, to bolo v letku čítanie, pozdvihol si oči k nebesiam, židia nie, dívali sa dolu. Hore sa dívaš už, prebuď sa, si prebudený, zaskvel sa ti Kristus a počúvate čo ďalej. Ja som tvojim tešiteľom, ale to ešte nie je koniec. Toto, čo v tom Izaiášovi 51. kapitole som ďalej čítal, hneď to nájdem, toto ma tak pozdvihlo, že som začal sa radovať v duši. V skutku Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcaniny, jeho púšť zmení na Eden. V ňom bude radosť a veselosť. Tá radosť sa objavovala. Ale teraz, 12. verš. Nie len, že Boh mi niečo slúbil, že hneď zmení moju obavu na radosť. Ešte som nevedel, ako. A 12. verš povedal, v akom probléme som bola, čo urobil Boh hneď s mojim srdcom. Ja som vašim tešiteľom. Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného? Páne, ty si mi to hneď povedal. Ľudského dieťaťa, ktoré býva ako tráva. Ty sa ustavične v každom čase chveješ pred hnevom sužovateľa, ktorý zamýšľa hubiť. Ale kde je hnev sužovateľa? Tak ja som sa zrazu začal radovať. A Pán mi hovorí, no a teraz to bude záver už o chvíľku. No a teraz tak, ako budeš musieť hovoriť ďalej novinárke, aby aj ona neurčovala, kde je to pravé jadro zákona. Lebo Boží zákon to nie je niečo nerozumné. Aby nehovorila, nie je Kristus. Ale by ona sa mohla prebudiť a zaspie sa jej Kristus a bude hovoriť o pravej pomoci pre všetky rodiny. Ale počúvajte, čo mám urobiť ja? Čo jej mám povedať a čo ona má ďalej, tú možnosť bude mať. Čo ona má ďalej tiež žiť. Ale čo máme najmä, lebo nie ona prvá, vám sa prvým zvestuje teraz toto, čo máme žiť. Čo máme všetci žiť, aby ľudia nechodili k liečiteľom, pomlčka mágom. Aby ľudia sa nestrachovali smrteľného človeka. Aby boli priami ako Ján Krstiteľ. Čo máme robiť? A Pán Ježiš mi povedal to, čo som čítal pred chvíľkou. Musíš začať teraz v pravde hľadať bratov a hľadať a dívať sa na tých, ktorí pasú stáda, hľadať pastierov, biskupov, hľadať dokonca zodpovedných pracovníkov v kraji, v meste, v republike. A musíš sa presne zorientovať tam, ako pasu stáda a donesieš mi správu. Tak to povedal Jakob Jozefovi. Na prvý pohľad, na prvé počutie sa zdá, že to bolo neúspešné. Lebo najprv Jozefa hodili do cisterny. Žiadnu správu nemohlo odovzdať Jakobovi. Ale záver? Ako prišli potom bratia Jozefovi v Egypte k Jozefovi? Kto bol pravým kráľom nakoniec? Faraón egyptský. Kde bola tá pravá mocnosť? Uzavretá ostala. Mizraim, uzavretý Egypt vo svojej kultúre. Mohol to dokázať faraón? Jozef, ktorý šiel poslušne, aby zistil, ako sú pasené dnes stáda. A kto ich pasie? A ako? A to neplatí len pre cirkev. Boh je Bohom celej zeme. My máme a proroci mali tú úlohu. Prejsť krajinou. Ako je pasený ľud? Ako sú obyvatelia tejto zeme spravovaní? A donesieš mi správu. Lebo Pán Ježiš, keď tak nás vysiela do celého sveta ako učeníkov, tak hovorí, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Nebojte sa. Viete, že Jozef najprv bol hodený síce do cisterny, ale záver, aj faraón mu musel podliehať, lebo hovoril slova Božie. Aj Egypt musel sa riadiť podľa poriadku Božieho. Takže platia poriadky Božieho slova pre celý svet, nielen pre ľud Boží. A bratia, ako prišli potom, ktorí chceli zatajiť svoju vinu, ako starší zborov dnes veľakrát. Ako prišli do Egypta? Po ten chlieb, po tú pšenicu? Prišli so zámerom nehovoriť pravdu naďalej. Počestne žijú tvoji služobníci, hovorili Jozefovi, ktorého najprv nepoznali. Ale muselo prísť karhanie, napomínanie, čistenie, uvedenie do pravdy. A toto máme, to je záver, robiť my. Si slabý, nevládzeš. Myslíš si, že ty na to nie si povolaný. Aj Jozef bol spočiatku slabúčky, mladúčky. Myslím si, že na to nie som ja povolaný. Nie som v sebe silný, ale keď som povolaný, mám to robiť. A máš to robiť aj ty. No, a ako sa nám to podarí, posledný verš v úvodzovkách podarí, alebo nám sa nemá čo podariť, nepodariť. Božia moc to vykoná. A teraz počúvajme, už som to spomenul. To je posledný verš. Zasľúbenie pre celý tento rok, pre každého, kto tu sedí a kto chce v tejto pravde stáť. To sa nie, že nepodarí, to sa stane. A kdekoľvek budeme vyslaní, nielen k novinárke, ku akémukoľvek faraónovi, k akémukoľvek, povedzme, v oblasti cirkvi alebo v ľude Božom správcovi, tam všade máme povedať jeden verš a celý rok sa ho budeme učiť vykladať tak, ako to Dávid hovoril v 2. Samuelovej 23. kapitole. Prečítam ten posledný verš, ale predsa mi pán dal na jazyk teraz, že mám ešte potom prečítať aj tú 2. Samuelovú 23. kapitolu, prvé verše. Takže celý rok budeme vyučovaní, ako máme stať pred mocnými tohto sveta, aby prebudili sa aj tí mocní vo svete, aj tí v cirkvi, a aby sa im zaskvel Kristus. Žalm 85.11. Celý rok máme tento verš sa učiť žiť. Žalm 85. 11. verš. A nič z toho nemožno vynechať. A keď ho budeme žiť tak, ako nám ho pán bude otvárať, tak všade prerazí svetlo Božie a všade sa zaskvie ľuďom Kristus. Milosť a vernosť sa stretnú. Čítam Žalm 85. 11. verš. Spravodlivosť a pokoj poľúbia sa. To sú štyri mohutné skutočnosti, ktoré neexistujú jedno bez druhého. Milosť v spojení s vernosťou a pravdou. Spravodlivosť je k tomu, ale spojená s pokojom. Toto sa budeme musieť naozaj učiť celý rok. No a kde je tá záruka, posledné verše, že pán vykoná, čo slúbil cez nás slabých? No, záruka je, povedal som, ako prebiehal rozhovor s tou novinárkou a ako Boh dokázal aj v sekunde, že existuje aj mágia, keď sa obzerala okolo seba. Ale záruka nie je v tom, toto je pre nás druhoradé. Záruka je v tom, čo čítame v 2. knihe Samuelovej, v 23. kapitole, a to bol už záver Dávidovho života. Ale predstavte si, mohol to povedať preto, lebo vedel, o čom už je život v poslušnosti. O čom je život v milosti a vernosti, v spravodlivosti a v pokoji Božom. Prečítam tie verše a to bude koniec dnešného posolstva, ktoré ale je otvorenou bránou do našich ďalších dní. Takže čítam 2. Samuelovu na záver 23. kapitolu, a to od 1. verša po verš 7. Pomaly budem čítať. Buďme vďační, že nám Boh takéto verše tu dal zapísať a že ich môžeme teraz počúvať. Toto sú posledné slova Dávidove. Výrok Dávida, syna Izajovho, výrok to muža vysoko postaveného, pomazaného Bohom Jákobovým, milého žalmistu Izraela. Duch Hospodinov hovorí vo mne a jeho slovo nosím na jazyku. A riekol Boh Izraela, prehovorila ku mne skala Izraela. Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza. Za bezoblačného rána, za jasu po daždi, vyrastá zo zeme tráva. Či nie je taký môj dom pred Bohom? Veď dal mi večnú zmluvu, ňou všetko upravil a zaistil. On spôsobí vzrast môjho blaha a každej mojej túžby. Ale všetci na nič hodníci sú ako zaviaté trnie, ktoré nikto neberie do rúk. A kto by sa ho chcel dotknúť, vystrojí sa železom a kopijou a spáli ho ohňom na mieste. Tak vďaka Bohu za to, že takýto dom nám podaroval. Duchovný dom, zbor a také chodenie v svetle Božej tváre. Aby náš dom bol pred Bohom ako za bezoblačného rána, ako za jasu po daždi. Amen. Pane Ježišu, pomôž, aby sme nepasli stáda neverne, bez Tvojej milosti a vernosti, bez Tvojej spravodlivosti a Tvojho pokoja. Pomôž, aby sme neboli ľuďmi chaosu, neporiadku, strachu, zbabelosti, ale aby sme verne spravovali ľud, ktorý si nám dal do zodpovednosti. Pane Ježišu, prosím, prebuď nás, aby sa zaskvelo nám pred našou tvárou a potom v našom srdci Tvoje svetlo. Pane, konaj mocne, aby sme boli Tvoji verní služobníci a aby sme ťa nasledovali v pravde. Amen.